Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 5-oktyabr, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Nega ma'rifat emas, mutaassiblikni tanlayotgan o'zbeklar ko'paymoqda degan savol bo'yicha muloqot bo'ladi. Skype manzillari orqali hozirdanoq tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Ozod ovoz, ozodlik onlayn Skype manzillarida hamkorlarimiz sizni kutmoqda. Ozodlik onlayn jonli muloqotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. 54% Norvegiya hukumatiga tegishli Telenor Group telekom shirkati O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Beeline mobil operatorining egasi Wimpelcom kompaniyasiga 33% ulushini sotuvga qo'yishni rejalashtirayotganini bildirdi. Telenor Group boshqaruv kengashi raisi Sven Azirning bayonotida bu ulushlarimizdan qutulish hissadorlarimizning manfaatlaridadir va Telenor Groupning uzoq muddatli strategiyasiga mos keladi deyildi. Norvegiya shirkati o'z qarori O'zbekistondagi korrupsion janjal bilan bog'liqmi yoki yo'qmi bayonotda aniqlashtirmadi. Lekin Telenor Gulnora Karimovaga pora berganlik gumoni bilan tergov qilinayotgan bir paytda O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq aktivlardan qutulish ketiga tushgan ikkinchi kompaniyadir. O'tgan oyda Shvetsiyaning TeliaSonera shirkati ham O'zbekistondagi shubasi Ucell mobil operatorni sotish rejalarini e'lon qilgan. Boshqa tafsilotlar veb-saytimizda. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhamedov 7-8 oktyabr kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda Turkmaniston hukumati rasmiy sayti ma'lumot tarqatdi. Sayt xabariga ko'ra, Turkmaniston hukumat delegatsiyasining Toshkentga tashrifi chog'ida oliy darajada navbatdagi o'zbek-turkman muzokaralari o'tkaziladi. 4 oktyabr kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan parlament saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi saylovning raqobat ruhida o'tgani, unda ishtirok etgan barcha partiyalarga teng imkoniyatlar yaratilganini qayd etdi. YHXT kuzatuvchilar missiyasining rahbari Sanchez Amor, saylovlarni raqobat va erkin asosda o'tkazilishi Markaziy Osiyoda unikal hodisa bo'ldi deb bayonot tarqatdi. Ayni paytda YHXT vakili Qirg'izistonda biometrik qaydning oshig'i joriy etilishi muayyan muammolar tug'dirgani, buning ustida ishlash lozimligini ta'kidlamoqda. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, yakshanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida 14 siyosiy partiyadan 6-tasi parlamentga kirish uchun zarur bo'lgan 7%li to'siqdan o'tgan. Ularning oldida yetakchi o'rinda saylovchilarning 27.4% ovozini qozongan Sotsial-demokratlar partiyasi, 20% ovozini qozongan Respublika Ota yurt partiyalari yetakchilik qilmoqda. Boshqa tafsilotlar veb-saytimizda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu 5 oktyabr kuni tarqatgan bayonotida Turkiya havo hududlarini buzgan har qanday davlat uchoqlariga qarshi harbiy kuch bilan javob qaytarilishidan ogohlantirdi. Bu bayonot Turkiya harbiy samolyotlari mamlakatning Suriya bilan chegara oldi hududida Rossiyaga qarashli samolyotni to'xtatgandan 2 kun o'tib yangramoqda. Turkiya tashqi ishlar vazirligi F-16 rusumidagi 2 samolyot mamlakat chegarasini buzib kirgan Rossiya samolyotini havo hududidan chiqarib yuborganini ma'lum qilgan. Davutoğlu bergan bayonot ko'ra Rossiya tomoni bu hodisani uchuvchining xatosi deb izohlagan va boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. Rossiyaning Suriyadagi bombardimonni keskin tanqid qilib kelayotgan bo'lsa-da, Turkiya rahbariyati bo'lib o'tgan hodisa ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir qilmasligini ham aytib o'tdi. Chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkilot AQShga qarashli ekani gumon qilinayotgan uchoqlar kasalxonani bombardimon qilishi oqibatida 22 odam halok bo'lgani sababli Afg'onistonning Qunduz shahridagi faoliyatini to'xtatishini ma'lum qildi. Chegara bilmas shifokorlar mazkur voqeani harbiy jinoyat deb baholash mumkinligini bildirgan holda xalqaro tashkilotlarni bu borada maxsus tergov o'tkazishga chaqirmoqda. Tashkilot rahbarining bildirishicha 3 oktyabrdagi havo hujumida halok bo'lganlarning 12 nafari shifokor, 10 nafari esa bemor bo'lgan. AQSh prezidenti Obama bu masalada Pentagon tergov boshlashini bildirdi. Irlandiyalik Uilyam Kembel, yaponiyalik Satoshi Amura va xitoylik Tu Yuyular meditsina sohasidagi 2015 yilgi Nobel mukofotiga loyiq topildi. Bu uch olim parazitlar chaqiruvchi infeksion kasalliklar shifosi ustida tadqiqotlar olib borgan. 5 oktyabr kuni Stokgolmdagi Nobel akademiyasi tarqatgan bayonotda mukofotning bu yilgi sovrindorlari juda og'ir parazitar kasalliklarni davolanishida inqilobiy o'zgarishlarga olib keladigan shifo uslublarini topdi deyildi. Nomzodlar Nobel mukofoti uchun beriladigan 960,000 dollarini o'zaro bo'lishib oladilar. Tinchlik, ilm-fan va adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti egalari shu haftaning oxirida e'lon qilinishi kutilmoqda. Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda aynan siz uchun gapiradigan vaqt. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7dan boshlab siz uchun shunday imkoniyat, jonli efirda gapirish imkoniyati. Ozod fikr bildirishga ajratilgan bir soatlik imkon. Dasturni Kamin Ali Sher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi mavzuimiz nega bugun ma'rifat, ilm o'rganishni emas, ko'proq mutasibblikni tanlayotgan, istayotgan o'zbekistonliklar safi kengayib bormoqda degan savolni qo'ydik. Bu savolning qo'yilishida Alisher aytib o'taylik, ozgina provokatsion elementlar ham yo'q emas. Zotan shunaqa qilmasak, nima deymiz, fikrni, fikrlashni biroz jonlantirish, qo'zg'atish kerak bo'lib qoladi. Demak, mana shu mavzu yuzasidan bugun fikr mulohaza bildirish imkoniga egasiz. Ma'rifat va mutasibblik nimaligini ko'pchilik bugungi mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz yaxshi bilishadi deb o'ylayman. Ayni paytda
bilmaydiganlar uchun
ma'rifat bu asl etimologiyasiga ko'ra ilm izlash degan ma'noni bildiradi. Marhamat. Demak, ilm izlovchilar mutasibblikka, demak, hozir ziddiyat shu ustida bo'lyapti. Mutasib bu har qanday narsaga ko'rkorona ishonish, ilm izlashning aynan teskarisi, ya'ni ilmiy dalillar, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlashga qurilmagan har qanday fikr va mulohazalarni ko'rkorona qabul qilib unga ergashish, bu faqat diniy mutasibblikni, Alisher, yana takrorlaylik, nazarda tutmaydi. Mutasibblik umumiyatla keng tushuncha, masalan, demokratiya deganda faqatgina geylikni tushunadigan ham, yo O'zbekistondagi tinchlik faqat Islom Karimov borligi bilangina saqlab turilibdi degan gapga ishonish ham, yoki Putin O'zbekistonni boqyapti degan gaplarga ishonish ham o'ziga xos bir mutasibblik shakllari deyish mumkin. Bugungi, demak, suhbatimizda mavzusini tanlanishiga Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan